Mirëmëngjes, të nderuar mirëmëngjesi, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi bashkë gjatë 15 minutave vijues në këtë edicion, pos tjera shjuftoj të ndiqni. Tensionet në Preshev dëmtojnë bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, vlerësojnë autoritetet kosovare, OKB apelon për qetësi. Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës diskuton sot për situatën në Kosovë. Ban Ki-moon dhe Lakhdar Brahimi kritikojnë qeveritë e huaja për armatosjen e sirianëve. Në Izrael mbahen zgjedhjet e përgjithshme, sondazhe optimiste për Netanyahu. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e bashkuara kanë bërthirje për qetësi në luginën e Preshevës pas heqjes së lapidarit të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Medveqës dhe Bujanocit nga ana e gjandarmerisë sërbe. Kombet e bashkuara përcjellin zhvillimin e situatës në luginë dhe bëjnë thirrje për qetësi, ka deklaruar Martin Nesirki, zëdhënësi sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Largimi i lapidarit ka nxitur protesta në Preshev, por edhe reagimin e autoriteteve shqiptare dhe ndërkombëtare. Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës pritet të miratojë sot një rezolutë për Kosovën e cila kërkon forcimin e sundimit të ligjit dhe respektimin e të drejtave të njeriut. E njëjta shton se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ofron mundësi për zgjidhjen e problemeve themelore. E përgatitur nga deputeti socialisti i Suedis Björn von Sydow, projekt rezoluta postierash nënvizon nevojën që edhe në jug, edhe në veri të Kosovës, të luftohet korrupsioni dhe krimi i organizuar. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe i dërguari ndërkombëtar për krizën në Siri Lakhdar Brahimi kanë kritikuar fuqitë e huaja për furnizimin me armë të forcave qeveritare dhe rebele në Siri. Gjatë takimit të tyre në New York, Ban dhe Brahimi nuk kanë përmendur emrin e asnjë vendi. Megjithatë, është e ditur se Rusia dhe Irani kanë furnizuar me armë qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad. Qeveria e Sirisë ndërkaq akuzon Katarin, Turqinë dhe vendet e tjera të xhirit për armatosjen e opozitës. Në Izrael janë hapur kutitë votimit për zgjedhjet e përgjithshme. Sondazhet e opinionit kanë sugjeruar se kryeministri Benjamin Netanyahu do të dalë sërish në një pozicion të fuqishëm, ndonse bilanci në mes të partnerëve të tij të koalicionit ka të ngjarë të ndryshojë dukshëm. Një tërmet me fuqi prej 5.9 shkallës të Richterit ka goditur pjesën perëndimore të Indonezisë duke vrarë një vajzë të re. Epiqendra e dridhjeve është regjistruar në provincën Aceh. Përveç viktimës, mediat lokale kanë njoftuar edhe për disa njerëz të plagosur. Provinca Aceh, e cila ndodhet në cepin perëndimor të ishullit Sumatra, goditet vazhdimisht nga tërmetet. Agjencia për punë e Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se efektet e vazhdueshme të krizës ekonomike bëjnë të kuptojnë se papunësia do të vazhdojë të rritet, edhe pse ekonomitë e botës presin përmirësim. Organizata ndërkombëtare për punë në një raport të lëshuar sot ka thënë se numri neto i të papunëve është rritur për 4 milion në vitin 2012, përkatësisht në 197 milion. Organizata në fjalë pret rritje të kësaj shifre për 5.1 milion në këtë vit dhe për 3 milion në vitin 2014. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat vjues ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat rënimin e varezave ortodokse serbe?
E përditshme e Kosova sot, Valona, vlerëson se shqiptarët nuk duhet të bëhen si serbët nëse aspirojnë që një ditë jenë qytetar evropian të barabartë në mesin e të barabartëve. Kësisoj gazeta vë në dukje se rruga është e gjatë dhe me sfidat forta, por nuk kalon në prag të dhune, fyerje dhe denigrimin ndaj askujt. Pavarësisht se policia kosovare nuk ka rezultate konkrete të hetimeve për personat që i dëmtuan varrezat ortodokse në Prizren e Klokot, apo incidentin tjetër në Viti, gazeta thekson se është e qartë se këto ngjarje të pakëndshme rrodhën si pasojë e frustrimit që shkaktoi heqja e lapidarit të UÇPMB-s në luginën e Preshevës. Më tutje, Kosova sot verson se shqiptarët duhet të tregojnë se janë paqësorë dhe njerëz të civilizuar, kurse të biesh në provokimet e Serbisë do thotë të hysh në një cikël tensionesh e dhune, nga i cili vështirë se del pastaj. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa pasojat e trazirave të marsit 2004, nga cilat edhe sot e kësaj dite paguhet fatura e kaosit të shkaktuar. Malona?
Po, ndonjë koment rreth paralajmërimeve për takimin Jahjaga Nikolić, a ka në gazetat e sotme?
Në këtë temë, Valona është fokusuar e përdisme a zëri, e cila sjellë vlerësimet e opozitës kosovare dhe të shoqërisë civile që konsiderojnë se shtrëngimi duarve nga të dy presidentët më shumë do tjetë formal, se sa që do të ketë ndonjë ndikim në normalizimin e marrëdhënieve në mes dy shteteve. Përfaqësues të LDK-s rikujtojnë se me rezolucion e aprovuar në Kuvendin e Kosovës, qeveria e kryeministit Hashim Thaçi është ajo që udhëheq bisedimet me Serbinë. Ndërsa zyrtarët e vendvendosjes konsiderojnë se takimi paralajmëruar Jahjaga Nikolić do tjetë në funksion të Serbisë dhe jo në interes të Kosovës. As shoqëria civile e kosovare nuk shenë ndonjë relevancë nga ky takim, sepse ai më shumë do tjetë simbolik se sa që do të ndikojë në normalizimin e marrëdhënieve dy palësh, shkruan postierash e përditshme a zëri. Balona?
Çfarë mund veçoni tjetër, Zenel, nga shtypi kosovar?
Nga e përditshme a kësves veçojme editorialin e gazetës të shkruar nga presidentja Atifete Jahjaga, e cila vlerëson figurën e presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova. Jahjaga ka vënë dukje se doktor Rugova bashkë me intelektual të tjerë krijoi dhe udhëhoqi LDK-n, partinë e parë demokratike në historinë tonë, që vepronte publikisht e orientuar në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Jahjaga thekson se Rugova me LDK-n dhe partitë tjera krijoi jetën shumë partijake për Shtetin Ndërtim, duke u kundërvend me shumë sukses sistemit okupues. E gjithë kjo punë dhe veçantarie bazuar mbi vlerat dhe standarde demokratike, Kosovën dhe gjithë qytetarët e saj i drejtojnë në gjirin e popujve dhe të shteteve të lira të Evropës, thekson presidentja Jahjaga në shkrimin kushtuar ish presidentit Rugova, i cili në kohë të vështira ditit marrë vendime të rëndësishme që i dhanë kahë historisë, duke e përcaktuar përfundimisht fatin tonë si popull dhe të ardhmen e atë dheut.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materiale të tjera. Autoritetet e Serbisë kanë dëmtuar procesin e bisedimeve me Kosovën pas heqjes së lapidarit të dëshmorëve të UÇMB-s nga Preshevë, thon përfaqësuesit politik në Prishtinë. Ata i tërheqin vërejtjen Beogradit se tensionimi i raporteve me shqiptarët që jetojnë në Lugin do të tensionoj edhe marrëdhëniet shqiptaro-serbe në përgjithësi. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Tensionet në luginën e Preshevës që pasuan heqjen e lapidarit të dëshmorëve të UÇPMB-s nga ana autoriteteve shtetërore serbe dëmtojnë procesin e dialogut që po zhvillohet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë përfaqësues të institucioneve dhe partive politike në Prishtinë. Zëvendës kryeministri Aredin Kuçi thotë se tensionimi i raporteve të shtetit serb me shqiptarët që jetojnë në luginën e Preshevës ndikon në tensionimin e raporteve shqiptaro-serbe në përgjithësi. Këto zhvillime sipas tij rrjedhimisht të ndikojnë edhe në dialogun që po ndërmjetësohet nga ana e Bashkimit Evropian.
Se ka ndikim, ne kemi thënë edhe më herë se zhvillimet në raport Kosovë-Serbi nuk mund të jenë në normalizim në kurrizë të shqiptarëve që jetojnë atje. Përkundrazi, çdo tensionim i raporteve keni pjesë shqiptarëve, do të ketë tensionim të raporteve shqiptaro-serbe në tërësi. Jemi të mbindur se qeveria serbe do të mbjellë mendjen dhe zhvillimet, identiteti kombëtar i shqiptarëve atje, kërkesat e tyre do të mbështeten të përafërta me ato që mbështesin mirë për minoritetet në Kosovë.
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje e ka bërë edhe qeverinë e Kosovës përgjegjëse për largimin e lapidarit dhe zhvillimet në Preshevë. Deputeti vetëvendosjes Glauk Konjufca thot se kushtëzimi vazhdimit të dialogut me Serbinë me mosheqjen e lapidarit do të ishte puna më vogël që qeveria e Kosovës është dashur ta bënte. Ai thot po ashtu se me politikën aktuale që po ndjek qeveria e Kosovës, po rrezikohet si pjesa veriore e Kosovës ashtu edhe lugina e Preshevës.
Përderisa shqiptarët në Luginë nuk lejohen ta kenë asnjë lapidar të vetëm për kujtimor, në anën tjetër qeveria e Serbisë mbante i financon strukturat e veta kriminale në veri. Dhe në përmjet kësaj politike të Republikës Kosovës, që po e ndjek qeveria Republikës Kosovës, atëherë ne nuk po mund të mbrojmë as veriun, as luginën e Preshevës.
Me gjithë reagimet e autoriteteve më të larta shtetërore të Kosovës, pas heqjes së lapidarit nga sheshi në qendër të Preshevës, Prishtina zyrtare nuk e ka vënë në pikë pyetje vazhdimin e dialogut me Serbinë. Pas takimeve në nivelin e kryeministrave pritet që dialogu të vazhdon edhe me takimet në nivel presidentësh. Ramush Tahiri, këshilltar politik i presidentes Atifete Yahjaga, ka konfirmuar se gjatë shkurtit, përkatësisht muajit mars, pritet që në Bruksel të mbahet takimi i parë ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Yahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Dialogu Prishtinë-Beograd, sipas ndërmjetësuesit në këtë rast Bashkimit Evropian, ka për synim arritjen në një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila besohet se do të nënshkruhet nga ana e presidentes Yahjaga dhe presidentit Nikolić. Megjithatë, zhvillimet e fundit në Preshevë dhe tensionet në veri të Kosovës shihen në vazhdimsi si kërcënim për epilogun e këtij dialogu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është inauguruar dje për mandatin e dytë presidencial. Pasi ka bërë betimin e ka thënë se Amerikës më tepër se kurrë i duhet të jetë bashkuar si popull dhe si vend. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Unë, Barack Hussein Obama, solemnisht të betohem se me besnikëri do të shërbej në zyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe do të bëj çdo gjë të mundshme në aftësitë mia që ta ruaj dhe ta mbroj kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Pra, të më ndihmoj Zoti, tha Barack Obama gjatë betimit të tij. I përshëndetur nga qindra mijëra njerëz që ishin mbledhur për ta ndjekur ceremoninë publike të betimit para ndërtesës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara në Washington, presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, që është edhe presidenti par afrikano-amerikan në historinë e Amerikës, e mbajti një fjalim ku kërkoi që Amerika të bashkohet për të shqyrtuar çështjet prej ekonomisë dhe arsimit e deri te infrastruktura. Tash më tepër se kur, ne duhet të bëjmë gjërat së bashku si një vend dhe një popull, tha Obama. Më tutja e theksoj se procesi inaugurimit është afirmimi demokracisë.
Each time we gather to inaugurate a president,
se cilën herë që ne mblidhemi për inaugurimin e presidentit, ne jemi dëshmitar të fuqisë qëndrueshme të kushtetutës sonë. Ne afirmojmë premtimin e demokracisë sonë. Ne përkujtojmë se ajo që e ka bërë së bashku këtë popull nuk është ngjyra e lëkure sonë, ose parimet e besimit tonë, ose të origjinës e emrit tonë. Ajo që ne na bën të jashtëzakonshëm, ajo që na bën ne amerikan, është besnikria jonë për një ide e artikuluar në deklaratën e bërë para më tepër se dy shekujve. Ne i mbajmë këto të vërteta për të qenë e vetkuptueshme se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, tha Barack Obama në fjalimin e tij pasi e dha betimin në një ceremoni publike në Washington. Zoti Obama ka premtuar i përtritjen e aleancave të fuqishme në mbar botën, duke thënë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për krijimin e sigurisë pa luftë të përhershme. A i theksoj se Washingtoni do të mbështes demokracinë globale, duke vepruar në emër të atyre që për një kohë të gjatë synojnë liri.
This generation of Americans has been tested by crisis.
Kjo gjenerate Amerikanve ishte testuar me kriza, që e qelikosën vendosmërin tonë dhe dëshmuan aftësin për ripërtritje. Një dekade luftës tash po përfundon, ripërtritja ekonomike po fillon, mundësitë e Amerikës janë të pakufizuara, ne posedojmë të gjitha kualitetet që kjo botë pakufi i kërkon, rinin dhe nëzitjen, diversitetin dhe hapjen, një kapacitet të pafund për të rezikuar dhe dhuntin për inovacion. Amerikanët e mi, ne jemi krijuar për këtë moment dhe ne do të shfrytëzojmë atë, derisa ne këtë e bëjmë së bashku, tha Barack Obama. Para se të betojë Obama, betimin e dha zëvendës presidenti Joe Biden. Ceremonia u organizua nën masa të shtuara të sigurisë.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Tensionet në Preshevë dëmtojnë bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, vlerësojnë autoritetet kosovare, OKB apelon për qetësi. Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës diskuton sot për situatën në Kosovë. Ban Ki-moon dhe Lakhdar Brahimi kritikojnë qeveritë huaja për armatosjen e sirianëve. Në Izrael mbahen zgjedhjet e përgjithshme, sondazhe optimiste për Netanyahu. Evropa e Lirë.org. së ndëruar, kjo ishte tëra për këtë edicion informativ. Për lajme dhe zhvillime të tjera, në ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic nga Praga. Miru të qofshim.